între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi este o zi specială, o zi în care ne amintim că Iisus Hristos a venit pe pământ, s-a transformat într-un om și a murit pentru păcatele noastre. Vom vorbi despre nașterea și viața lui Iisus Hristos împreună cu pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Noi ne gândim de regulă la sacrificiul lui Iisus Hristos de la finalul vieții, la faptul că a lăsat condiția sa de Dumnezeu, s-a făcut om cu toate slăbiciunile umane și a fost omorât de către oameni și că prin moartea lui a răscumpărat păcatele noastre. Totuși nu ne gândim niciodată ce a însemnat, de fapt, viața de 33 de ani ca om. Primii ani de viață, cum a trebuit să fie un copil neajutorat, ce a făcut, cum s-a raportat la cei din jur. Așa că vom discuta astăzi despre cele două lumi în care a trăit Iisus Hristos, lumea divinității și lumea umanității.
Subiectul este extrem de provocator și practic nemărginit, pentru că, cel puțin până la lucrarea publică a Domnului Iisus Hristos, nu știm prea multe despre niciuna dintre cele două lumi, adică nu avem descris cu lux de amănunte existența lui Dumnezeu, ce înseamnă să fii Dumnezeu în împărăția cerurilor. Avem câteva elemente în Biblie, de aici putem să deducem anumite lucruri, dar nu vom ști cu prea multe detalii, iar nici viața Mântuitorului până la 30 de ani nu avem descrisă cu prea multe detalii în Sfânta Scriptură. De fapt, în afară de modul în care a fost născut, mai știm ceva de o vizită la templu la 12 ani și cam cu aceasta se încheie descrierea vieții Mântuitorului până la botez.
De unde și numeroase speculații referitoare la acești ani.
Exact, da, la care nu există un răspuns final, dar cert este că ceea ce avem, avem suficientă informație încât să eliminăm speculațiile aberante sau atât în ceea ce privește divinitatea lui Hristos, cât și viața lui pe pământ, adică să eliminăm ceea ce evident este fără niciun fel de bun simț față de o realitate care există.
De ce a fost nevoie ca Iisus Hristos să se nască, să fie un copil nou născut, care să crească pe pământ și de ce nu s-a întrupat direct într-un adult?
Probabil aș putea răspunde la această întrebare cu alte întrebări sau cu alte exemple din Sfânta Scriptură. De ce a fost nevoie ca Iisus Hristos să nu aibă un loc al său pe pământ? Spunea el ucenicilor, vulpile au vizuini, păsările au și ele cuiburi, dar eu, fiul omului, nu am un loc unde să-mi plec capul. De ce a fost nevoie ca Hristos să fie cel mai sărac dintre săraci? Sau să dau un alt exemplu, de ce a fost nevoie ca tâlharul de pe cruce, care nu a primit niciodată botezul, să primească din partea Domnului Iisus Hristos asigurarea mântuirii, când Mântuitorul spune în altă parte, în Marcu 16:16, că cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar acesta nu este botezat și totuși primește asigurarea mântuirii. Ce concluzie trag de aici? Cred că Mântuitorul s-a născut ca prunc neajutorat, ca să se identifice cu omenirea în general, cu cel mai mic și cel mai simplu om. Și dacă cel mai simplu și umil om se poate identifica cu Hristos, atunci se poate identifica și cel mai complex. Nu știu, nu am trăit această experiență și nu doresc să o trăiesc nici eu și nimănui nu-i o doresc, dar ce se întâmplă în inima părinților care își pierd pruncii, copiii? Își pierd, mor din diferite motive. Eu nu știu care este răspunsul, ce se întâmplă cu ei, vor fi mântuiți sau nu, dar văd prin faptul că Hristos a venit ca prunc, văd că Tatăl și-a concentrat atenția asupra unui prunc, asupra unui Hristos care reprezenta omenirea. Deci, indiferent ce se va întâmpla cu copiii care, de exemplu, au murit, eu văd în grija lui Dumnezeu față de Hristos, grija pe care o poartă în general de fiul oamenilor și că Dumnezeu le este binevoitor. Indiferent ce s-ar întâmpla cu ei, este cea mai bună variantă pe care Dumnezeu o alege pentru ei. Dacă din asta cineva înțelege că acei copii vor fi mântuiți sau nu vor fi mântuiți, este libertatea lui să înțeleagă. Eu nu vreau să se înțeleagă mai mult decât am spus, dar un lucru este evident. Dumnezeu este atent la prunci și îi prețuiește. Și dacă Hristos a venit ca un prunc și astfel s-a dezvoltat în ochii lui Dumnezeu, la fel și pruncii sunt atenți în grija lui Dumnezeu și ei se dezvoltă cum s-a dezvoltat și Hristos.
Viața lui arată că Dumnezeu este alături de noi de la naștere.
Chiar înainte de naștere.
Chiar înainte de naștere până la moarte.
Dacă citim pasajele din Biblie, din Isaia, din Psalmi, unde citim înainte ca să spui vreun cuvânt, deja știam, înainte ca să fii construit în pântecele mamei tale, deja știam toate zilele. Grija lui Dumnezeu pentru noi este una reală și dacă vedem în Hristos, îl vedem și ca prunc și ca copil și adolescent, noi ne putem identifica cu el și să știm că cerul e preocupat de noi, indiferent de stadiul de vârstă la care suntem.
Mă gândeam acum că a te naște copil pe planeta aceasta presupune a fi expus la o mulțime de pericole. Iisus Hristos a fost expus la aceleași pericole la care era expus orice alt copil din acea perioadă, la aceleași boli, la aceleași calamități naturale, la aceleași epidemii, la violența umană din jurul lui.
Și ca să fie situația și mai grea, a copilorit în Nazaret. Iar despre Nazaret se spunea, poate și ceva bun din Nazaret. Iarăși încă o imagine prin care Hristos ne arată că s-a identificat și a mers până la cel mai de jos nivel ca toată lumea să găsească în el un refugiu și să spună, sau mai bine spus, nimeni să nu spună, eu sunt prea rău sau n-am cum să mai fiu în planul lui Dumnezeu.
Și aici mi-a venit în minte altă idee. Sunt multe persoane care pun vina pe situația lor socială, m-am născut în pătura de jos a societății, n-am nicio șansă să mă ridic. Nu am condițiile asigurate ca să devin o persoană responsabilă și să am un rol în societate. Viața lui Iisus Hristos arată tocmai faptul că, indiferent cât de jos te-ai naște și indiferent ce factori sociali sau culturale ai vremii ar fi împotriva ta, ai posibilitatea să îți îndeplinești un scop al vieții tale.
Da, nu ești condamnat la imoralitate, nu ești condamnat la, să-i spun, la o irealizare sau nerealizare pe plan personal. O, e adevărat că mediul ne influențează foarte mult și poate din motive economice sau din motive geografice trăiești într-o zonă care nu are sistem de educație sau așa mai departe. E bine, dar lăsând lucrurile acestea la o parte, din punct de vedere moral, vedem că nimeni nu este condamnat să trăiască o viață de mizerie, de promiscuitate sau o viață fără valori morale. Și nu este doar exemplu Domnului Iisus Hristos. Haideți să ne amintim de Samuel din Biblie, care a crescut, e adevărat, la sanctuarul Domnului, dar ce făceau preoții din timpul acela la sanctuar nu era deloc un model pentru un tânăr sau multe alte exemple din Sfânta Scriptură, dar ideea este aceeași. Mediul nu ne condiționează 100%, ne influențează, dar alegerile sunt ale noastre.
Acum aș vrea să vă adresez o întrebare puțin dificilă. Tocmai pentru că nu știu dacă există niște dovezi în Biblie foarte clare, cât de devreme în viață a știut Iisus că este Fiul lui Dumnezeu și că a venit pe pământ cu o misiune?
Cert este că la 12 ani vorbea despre templu ca fiind casa tatălui meu și în momentul în care părinții l-au pierdut și l-au căutat, el i-a spus, dar nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Acum îmi pun întrebarea, nu avem informații în Sfânta Scriptură, dar îmi pun întrebarea de ce profesorii universitari ai vremii l-au ținut de vorbă pe un copil de 12 ani. Înțeleg de aici că Mântuitorul înțelegea ceva despre Scripturi, care este direcția lor, în ce direcție vorbesc și probabil se identifica cu ele, iar tocmai de aceea a putut să le țină atenția profesorilor de la Ierusalim pentru câteva zile prin modul în care el înțelegea profețiile. Aici am un indiciu să cred că Domnul Iisus Hristos își înțelegea misiunea de la o parte din ea, nu toată, sunt de acord, dar o parte din ea o înțelegea de la vârsta chiar de 12 ani. Mai mult de atât, Domnul Iisus Hristos a fost crescut de părinții lui. de Maria și de Iosif. Iar Biblia ne spune că Maria a primit toate promisiunile îngerului și le ținea în inima ei. Cu siguranță că i-a spus Domnul Iisus Hristos și i-a repetat și l-a învățat Scriptura. De unde știa Mântuitorul Scriptura atât de bine? E evident, evident de unde. Fac o paranteză. Citeam un articol în care cineva spunea, asta este o speculație, în vremea aceea femeile erau analfabete, mai ales din familiile sărace, de unde să fie Scriptură pe vremea aceea și de unde să știe oamenii să citească? Ei bine, istoria ne-a demonstrat și arheologia a demonstrat existența esenienilor, o grupare religioasă care pur și simplu copiau Scriptura și aveau atât de multe exemplare încât întrebarea mea este ce făceau cu ele. Evident că le răspândeau, nu știu, cu bani, fără bani, dar le răspândeau. Așa că nu este doar o ipoteză fără susținere istorică faptul că Maria a avut acces la Scriptură și a putut astfel să-L învețe pe Domnul Iisus Hristos Scriptura.
O altă întrebare asemănătoare ar fi dacă, știind că este Fiul lui Dumnezeu și că are un rol pe acest pământ, Iisus Hristos a mai avut nevoie să studieze sau a cunoscut, așa, prin esența lui divină, toate lucrurile?
Da, Biblia aici este destul de categorică. Hristos a dezvoltat cum s-a dezvoltat orice om, orice copil. Asta o putem vedea pentru întreaga lui viață. Biblia ne spune la început că el creștea și era tot mai plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu, dar aș vrea să dau un exemplu și aici sunt mai clare. Din timpul lucrării Mântuitorului, noi spunem că era Dumnezeu întrupat, dar ca Dumnezeu întrupat, Hristos nu a folosit decât elementele umane, iar tot ceea ce era oarecum supranatural sau divin în viața lui, nu folosea el în mod direct în calitatea lui de Dumnezeu, ci Tatăl făcea acele lucruri pentru el. Acest lucru este foarte clar. De exemplu, apostolii mai târziu au făcut și ei minuni, au înviat oameni. Da, cum au făcut? Nu prin puterea lor divină, ci prin puterea Tatălui. Dar ca să confirm ideea, Mântuitorul uneori în Evanghelii pune întrebări. Dacă pune întrebări, asta înseamnă că nu știa răspunsurile. Cum ar fi? De câte vreme îi vine copilului care era chinuit de demon? De cât timp îi vine așa? Și părintele îi răspunde. Sau când ajunge la Marta și la Maria după ce Lazar murise, ele îi spun, Doamne, dar de 4 zile este în mormânt. Deci iar nu știa cât timp a trecut. Astfel avem elemente care ne spun că Hristos a învățat, se dezvolta. Scriptura pe care o știa, o știa pentru că în copilărie a învățat-o. Hristos se dezvolta în calitatea lui de om și este un exemplu frumos pentru noi de cum sau de ce înălțimi ale caracterului le poate atinge un om prin educare. Aici responsabilitatea părinților este iarăși foarte bine subliniată. Ce responsabilitate a avut Maria să le duce pe copilul Iisus? Copilul Iisus nu a fost un copil deosebit doar pentru că era Dumnezeu întrupat. Când Hristos a fost un copil, nu și-a folosit atributele sale divine, ci a fost un copil.
Ar fi putut să-și folosească atributele divine?
Dacă și-ar fi folosit atributele divine, atunci era anulată întruparea. Ce rost avea întruparea? Pentru că înainte de întrupare, Hristos își folosea atributele divine. Dacă după întrupare și-ar fi folosit atributele divine, atunci este anulată întruparea. Atunci nu ar fi fost mijlocul prin care omenirea să fie reprezentată în fața divinității.
Dumnezeu este atotputernic. În viața lui de om, Iisus Hristos avea amintirea puterii sale de dinainte de nașterea pe pământ?
E o întrebare într-adevăr foarte dificilă. Studiind Scriptura și dacă s-a identificat pe sine cu Mesia, cum înțelegem clar din Scriptură, este evident faptul că avea clar în minte și cine este Mesia. De exemplu, în Isaia, capitolul 9, versetul 6, citim: și un prunc vi s-a născut, un copil vi s-a dat, acesta este printre altele părinte veșnic, adică Dumnezeu atotputernic, Dumnezeu tare. Adică evident doar studiind Scriptura era conștient de atributele pe care natura sa divină le avea. Dar întrebarea este delicată și este puternică, este dificilă. probabil tocmai de aici a venit cea mai mare ispită în viața Mântuitorului, să-și folosească natura divină. Iar, de exemplu, diavolul i-a prezentat în unele ocazii și l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos cu gânduri între ghilimele nobile. De exemplu, în pustie, nu faci din pietre pâini? Pe mine nu mă ispitește diavolul să fac din borduri cozonaci, pentru că nu-mi trece așa ceva prin minte, pentru că știu că nu pot să fac. Dar la Hristos a putut să folosească această ispită tocmai pentru că Hristos era conștient de natura sa divină și de faptul că era posibil să facă din pietre pâini. Și interesant este scopul. E adus nobil. Păi dacă nu faci din pietre pâini, nu mai mănânci, mor de foame și ce o să se întâmple cu toată misiunea ta? Așa că trebuie să faci pentru misiunea ta. Dar dacă Hristos și-ar fi folosit atributele divine, acest atribut care este doar al lui Dumnezeu, atotputernicia, în calitatea lui de om.
Și pentru propriul interes.
Și nu neapărat, chiar dacă pentru un interes nobil, nu pentru ceilalți, tu să mănânci pâine ca să-i slujești pe ei, dar dacă și-ar fi folosit atributele divine, era, încă o dată spun, anulată întruparea. Atunci s-ar fi spus că omul nu poate să trăiască în armonie cu Dumnezeu decât dacă este Dumnezeu. Sau creaturile nu pot trăi în armonie cu Dumnezeu decât dacă sunt Dumnezeu. Iar între Dumnezeu și creaturi este o diferență de esență, ontologică. Dumnezeu este în afara creației. Și aici...
Ați spus puțin mai devreme, dar să repetăm. Când făcea minuni, ce se întâmpla?
Eu sunt sigur din informația biblică că atunci când Hristos făcea minuni, puterea divină Tatăl, în care El era sau cu care El era în legătură, făcea acele minuni. Dovadă fiind restul minunilor din Sfânta Scriptură pe care le-au făcut oameni obișnuiți, nu? Moise a deschis Marea Roșie, a despicat-o. Moise era un om obișnuit, nu? La fel, ceilalți oameni din Biblie, Petru. În Faptele Apostolilor citim despre Petru că face minuni mai senzaționale decât Hristos. Se spune că trecea Petru și pe unde trecea el, oamenii școteau bolnavi, ca măcar umbra lui să treacă peste ei și peste cine trecea umbra lui Petru erau vindecați. Asta nu citesc despre Domnul Iisus Hristos, care ar fi făcut în timpul activității sale publice. Asta îmi demonstrează clar faptul că în timpul vieții Mântuitorului, minunile pe care le-a făcut în timpul acela, faptul că citea gândurile din mintea oamenilor, nu era ceva ce făcea prin propria lui putere, ci depindea de intervenția Tatălui. El se ruga și Tatăl răspundea. Asta ne este și nouă la dispoziție, aceeași putere acum. Tocmai de aceea ne putem identifica cu Hristos.
Am adus în discuție memoria divinității sale, tocmai pentru că de foarte multe ori noi, fiind oameni muritori, având aceste corpuri slabe, avem sentimentul lipsei de control asupra vieții noastre. Avem sentimentul neputinței. Și mă întrebam dacă acest contrast între dumnezeirea sa și condiția sa umană nu a fost resimțit de Mântuitor în vreun fel.
Cu siguranță. Cred că a fost cea mai mare schimbare sau durere internă, pentru că pentru cine este mai dureroasă boala? Pentru cineva care nu a fost niciodată bolnav sau pentru cineva care e obișnuit și știe cum să ducă durerile? Sau pe cine îl îndurera mai mult starea morală a lumii? Cine era sfâșiat în inima lui? Dumnezeu care nu poate să vadă răul? Sau un om care e obișnuit și nu-l mai impresionează nimic rău? Ne uităm noi la știri și vedem tragedie după tragedie și aproape că nu ne mai impresionează. Încă unul a omorât pe nu știu cine, încă unul a mai fost nu știu cum chinuit. Suntem deja aici parcă insensibili. Dar Hristos, pentru El, orice era sensibil. Și cred că suferința aceasta vorbește încă o dată de generozitatea Mântuitorului, care a lăsat o lume perfectă. El, în calitatea lui de Dumnezeu, nesupus limitelor unei creaturi, alege să se întrupeze ca o creatură, sunt elemente care depășesc puterea noastră de înțelegere. Ioan, în Evanghelia sa, cine poate să compare primul verset cu versetul 14, este o bogăție impresionantă. În primul verset spune Ioan, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Ca în versetul 14 spune și cuvântul s-a făcut trup. Acest gând, cuvântul care e veșnic, s-a făcut, a devenit ceva, este pur și simplu prea înalt pentru mintea mea ca să poată să intre în toate detaliile lui. Încerc să înțeleg, sunt uimit de generozitatea Mântuitorului, de limitările pe care și le-a autoimpus și în cele din urmă a făcut totul pentru mine și pentru toți oamenii. Iar dacă noi nu vom folosi ceea ce Hristos a făcut și șansa pe care ne-a dat-o, tot acest tablou impresionant, magnific, este fără niciun fel de valoare pentru noi.
Să facem acum o scurtă pauză, apoi să vorbim despre ce impact a avut Iisus, omul, asupra celor din jur și care poate fi influența lui în viața noastră azi. Doamnelor și domnilor, în ultimele minute ale emisiunii vom vorbi despre impactul pe care Iisus Hristos, ca om, l-a avut asupra celor din jurul său în timpul vieții sale pe pământ și care este impactul vieții lui asupra vieții noastre azi. Stăm de vorbă cu pastorul Gabriel Ișvan. Am înțeles așadar care a fost povara pe care a adus-o Iisus Hristos în viața lui de om, cum a trebuit să lase nemurirea și să accepte limitările. Cum s-au raportat ceilalți părinții, oamenii care l-au însoțit de-a lungul vieții lui umane la el?
Subiectul este frumos pentru că ne atinge pe noi oamenii. Dacă cei care l-au cunoscut pe Hristos și în viața cărora Hristos a intrat, s-a produs în viața acestora o schimbare, la fel și în viața noastră se va produce o schimbare. Dar, din nefericire, la prima vedere, schimbările nu sunt frumoase, ci sunt chiar dureroase. Două gânduri. Să ne gândim la Maria, o fată logodită, deci încă nu căsătorită cu soțul ei, rămâne însărcinată, într-un sat răufamat, Nazaret. Ce cuvinte s-au spus despre Maria? Iosif, acum tot satul știa că Maria este însărcinată înainte de căsătorie, dar Iosif își crește copilul. Îl crește pe Domnul Iisus Hristos, îl învață să meargă, să vorbească, să lăsați imaginația să meargă, să mănânce cu furculița, să orice, îl învață lucrurile mărunte ale vieții, petrece cu Hristos zi de zi. Și oamenii spuneau, măi, dar tu nu știi că ăsta nu e copilul tău, nu-ți pui întrebări, de ce te comporți astfel față de el? Cu alte cuvinte, atunci când Hristos vine în viața cuiva, s-ar putea ca omul să primească foarte multe
lovituri,
înțepături, ironii, mereu și mereu. Dar am o singură întrebare. Dacă aș întreba-o pe Maria astăzi sau pe Iosif, atâta timp cât a stat lângă Mântuitorul, ce ați prefera? Liniștea unei vieți fără Hristos în familia voastră sau pe Hristos în familia voastră alături de care să creșteți? Ce credeți că ne răspunde? Sunt sigur că ar spune, cum? Onoarea să fim cu Fiul lui Dumnezeu, să o avem noi, să o schimbăm pentru altceva în lumea aceasta, nici nu mă gândesc. Îl cunoaștem pe Hristos și asta ne este suficient, mergem mai departe. Cred că aceasta ar trebui să fie și atitudinea noastră. Hristos zi de zi, alături de noi. Și în ciuda bombardamentelor pe care le primim, cine va experimenta viața alături de Hristos, îi va fi dovada suficientă și care îi va da putere să meargă înainte.
Faptul că Iisus a venit pe pământ și s-a făcut om și apoi a murit, a înviat și s-a înălțat la cer, are cumva cea mai puternică influență asupra vieților noastre. Pentru că știm că și în viața noastră se poate întâmpla același lucru. Care ar fi condițiile ca și noi să repetăm istoria Mântuitorului?
Dacă El s-a identificat cu noi, prima condiție este deja împlinită, adică posibilitatea o avem. Acum mai urmează ca și noi să ne identificăm cu El, adică principiile noastre de viață să fie în armonie cu ale Lui, scopul final al vieții să fie același cu al Lui și toate aceste lucruri nu le putem învăța decât din Sfânta Scriptură. Și mai este încă ceva. Trebuie să ne expunem influenței Mântuitorului, care nu vine decât printr-o disciplină personală de contemplarea vieții lui, o numim studiu. Dar dacă asta facem, e clar că atitudinile Mântuitorului le vom împrumuta și atunci când avem contacte cu membrii familiei sau poate neplăceri cu membrii familiei, trebuie să ne gândim și să cerem ajutorul lui Hristos ca influența pe care noi o găsim în Sfânta Scriptură să fie o influență reală în viața noastră de zi cu zi. Cred că doar așa putem să așteptăm și noi ca ceea ce Hristos a pregătit pentru noi să fie partea noastră.
Vă mulțumim, domnule Ișvan, că ați fost astăzi alături de noi. Doamnelor și domnilor, am văzut care a fost influența vieții lui Iisus ca om în timpul în care a trăit pe pământ și după înălțarea sa la cer, influența pe care o poate avea asupra vieților noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!